cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija, vikara njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koje je održao u Vaznesenskoj crkvi. Tema predavanja bila je Veliki post, početak velikih borbi.
Kada sam birao naslov, pravo da vam kažem, ja sam htio da vas uplašim. Početak velike borbe, odnosno početak velikih borbi. Prva moja zamisao bila je početak velike bitke. Pa kad sam malo bolje zagledao u temu, odnosno u ono što sam namjeravao da kažem sebi, pre svega i vama, jer drugome ništa nikad ne govorim što nema važnosti za mene, onda sam vidio da se ne radi o jednoj bitki nego mnogo bitak, pa zato kažem početak velikih borbi. Neko će reći, zar početak, zar borbe nisu počele davno? Jesu, ali mi zapodevamo nove bitke uvijek, opet i opet iznova obnavljamo i stara ratišta, a i otvaramo neka nova. I uvijek se vraćamo na ratište. Uvijek sebe budimo za borbu. A posebno sada, kada je počeo veliki post, to činimo. Da, ne rekao vam, ja nisam ni mislio da vam držim predavanje. Predavanja su određena za druge ljude, za one koji se bave profesorskim pozivom. Ja sam više mislio da zajednički razmišljamo i ovo što ću reći bit će moj komentar na naše teme. Pravilo je pre svakog truda da čovjek sebi postavi jasne ciljeve. To je prvi uslov uspjeha, postaviti jasan, čitljiv, očigledan cilj. To govorim i zbog toga, dakle ne samo zato što je to istina, nego i zbog toga što posmatrajući i hrišćanski život i ljude u njemu, često dobijam utisak da u suštini ljudi, čak i oni koji strogo poste, često i ne znaju šta je pravi cilj, nego više neke stvari rade, čine po navici, po nekom nametnutom mehanizmu u koji su oni uhvaćeni. Zato dodatno je potrebno imati pred sobom jasan cilj. Eto šta je naš cilj sada na početku posta. Jasno ga vidimo. Već sada gledamo na Golgotu. Na ovom putu na koji smo stali, toliko je ozbiljna borba, da na njemu, na tom putu, u ovoj borbi, ima i krvi. Postoji raspeće. Gospod će biti raspet na Golgoti, Gospod je raspet i Gospod je vaskrsao. I sve ovo vreme mi smo sa njime, pratimo njega na Golgotu, bit ćemo sa njim u njegovoj smrti da bismo postigli i ono što je on postigao prošavši kroz smrt, a to jest vaskrsenje, da se njime budemo raspeti i da se njime vaskrsnemo. Dakle, jasno smo postavili cilj da vaskrsnemo. Neko će reći, kako da vaskrsnemo, od čega nismo ni umrli? Da, živi smo, ali mi želimo da budemo ispunjeni večnim životom, životom koji traje. A neko će opet reći, drugi će reći, a zar nismo već prolazili prošle godine i mnogo godina ranije isti ovaj krug praćenja Hrista na Golgotu i kroz vaskrsenje? Zar nam je potrebno opet? Da, potrebno je opet, jer mnogi od nas su površno prelazili ovaj put, ne zagrabivši od života vaskrsloga Hrista, ili tek malo. A čak i ako jesmo, a jesmo, zaista jesmo, mi se ne zadovoljavamo malom merom vaskrsloga života, nego želimo da ostvarimo punoću života koju u sebi ima Gospod naš. Zato svake godine iznova prolazimo ovaj krug. Osobito bi trebalo da oni koji nisu pažljivo pratili Hrista ranije na njegovom putu na Golgotu i u njegovom vaskrsenju, da uhvate makar ovaj voz. To je kao jedan voz koji mnogo puta svake godine u našem životu dolazi po nas da se zakačimo za njega, ne bismo li išli sa Hristom na Golgotu i ne bismo li učestvovali u njegovom vaskrsenju svake godine iznova. Ako nismo ranije, mi ćemo sada pokušati jače i bolje. Cilj je jasno postavljen, dakle vaskrsenje, ali kad čitamo apostola Pavla, naročito postiče nam jasno da ispunjavanje životom vaskrsloga Gospoda zavisi od našeg saumiranja sa njime. Samo onaj ko prođe sa njime kroz smrt može se ispuniti i njegovim vaskrsnim životom, životom njega vaskrsloga. Naravno, mi u svetoj tajni krštenja prolazimo taj put umiranja i vaskrsavanja sa Hristom. Ali celog života sebe neprestano punimo vaskrsnim životom Gospoda i u svetim tajnama, a i u podvižničkom životu molitve i posta, u životu postizanja svih vrlina. Kako se očituje da se neko ispunio životom vaskrsloga, vaskrsnim životom od vaskrsloga Gospoda? To je jako, jako, jako lako prepoznati. Vidi se po tome što neko ima osobine vaskrsloga Gospoda. Po tome se vidi da vaskrsli Gospod živi u njemu. Ako ima ljubav vaskrsloga Gospoda, ako ima hristolikosti u smirenju njegovome, ako je smiren kao Gospod, ljubeći kao Gospod, ako je dobar po uzoru na Gospoda, ako sija lice njegovo po uzoru na Gospoda Hrista, onda to znači da pokazuje plodove života u Gospodu Hristu, odnosno Gospod Hristos je u njemu ostvario svoj život u njemu. Hristos je to na mnogo načina i objasnio, Gospod naš. Po plodovima se poznaju ljudi čiji su, na kom su stablu. Ako smo iznikli na stablu Gospoda našega, onda ćemo pokazivati plodove od njega. Rekao je da je on cokot, a mi loze. I rekao je, ako smo na njemu vezane za njega verom i ljubavlju, onda kao što loze koje su pričvršćene na čokot i hrane se životom iz čokota daju plod, tako ćemo i mi. Iznikli iz Hrista, držeći se njega, pokazivat ćemo te plodove koje on ima. Dakle, to nam je cilj. Da se ispunimo životom gospodnjim, Božjim, vaskrslog gospoda, i da ispunjujući se tako njima, da imamo plodove koje se pokazuju u svim vrlinama. Apostol Pavle će ih zvati plodovi Duha Svetoga, sigurno, to su i plodovi Duha Svetoga. Mir, krotost, ljubav, trpljenje, dobrota, to želimo da postignemo. Za to se mi borimo. I da, pokazavši takve plodove, da budemo iznad smrti. U čemu se opet toga na smrt? U odsustvu svih ovih plodova, u odsustvu dobrote, vrline, svake vrste koje nabrajaju apostoli, odnosno smrt koju želimo da izbegnemo, da savladamo, je u strastima, u strastima, svima strastima i grehima. Greh je kušanje od smrti, a smrt je udaljenost od gospoda. Znači, greh je svako udaljavanje od gospoda, od života. E ovako, da bi nam ovo bilo malo prihvatljivije, jasnije, ja bih to što treba da izbegnemo, odnosno savladamo, i nabrojao na nekim primjerima. To je sveti Jefrem Sirin, i sažao također u onoj njegovoj molitvi, i jedno i drugo. Plodove koje ima, dobija neko živeći u gospodu vaskrslome, i sa na jednoj strani, a sa druge strane sveti Jefrem je nabrojao i one provalije, provalije. Provalije u životu koje treba da savladamo na našem životnom putu. To možemo zvati strasti, gresi, ali u svakom slučaju, bilo da mislimo na grehe ili strasti u širem smislu, jedno i drugo su provalije. U egzistencijalnom smislu su provalije. Evo ovako, mržnja. Mržnja je provalija. Ko upadne mržnju, nigde neće stići. On je okupiran tim razdorom, razdorom odnosa, odnosno uhvaćenje u razdor odnosa prema Bogu, prema ljudima. Pomenuli smo na početku jasno postavljeni cilj, postizanje života večnoga u vaskrsnom Hristu. Može li taj cilj postići neko koji je upao u provaliju mržnje? Pa oni ne razmišlja o tom cilju, jer je sve vrijeme njegov um okupiran nekim čovjekom koga on ne voli, koga mrzi, prema kome izliva svoju razornu energiju, troši na to i svoje vrijeme, svoju unutrašnjost bića svoga. Zatim kažem da je provalija, on propada, on ne ide dalje ni korak, nigdje. Jer ako hoćemo da analiziramo neku drugu strast, ajde uzimamo neke od svetog Jeframa: duh praznosti, uninja, ljubonačalija i praznoslovija, ne dažnje. Dozvolimo strast požude, koja je najraširenija. Može li neko ko je okupiran strašću požude da napravi i jedan korak ka onom jasno postavljenom cilju koga smo pomenuli, ka zajednici sa gospodom Hristom i da se bori za ulazak u carstvo nebesko? Ne može, ne može. Jer zato što, zašto? Zato što se sva njegova pažnja razliva po onom što vidi i što čuje i što osjeća. On niti negdje ide, niti želi da ide, niti bi mogao da ide i kad bi hteo. Ili neko, dakle, on je bukvalno upao u provaliju, ili razlio se čovjek, rasuo se po ovom svetu, po slikama, po likovima i tonovima, zemlja ga popila. Ili recimo neko kupodne u provaliju zavisti, i taj nigde neće stići. Eto, to nam je sve predočeno. Predočeno nam je to sve odmah na početku ovoga posta, na početku puta. Šta su provalije, gdje život čovjekov može da uvire da prekida svoj tok ili da više nema, da ne ide nikuda. Međutim, predrečeno je i kako da se provalije, zaobiđu, preskoče i da se put nastavi. Čime? Molitvom, sećanjem na Gospoda, obraćanjem njemu. Zato je ovo vreme više ispunjeno molitvom nego bilo koje drugo vreme. Ovo što sam rekao da nam je sve predočeno, to možemo jednostavno nazvati poznavanjem puta, tako dakle. Prvo imamo otvaranje perspektive, kada jasno postavljamo cilj, a onda imamo i predočenje šta nas susreće do toga cilja. Rekao smo da imamo i postoje provalje, i onda imamo ovdje pouku od strane crkve koja ima um Hristov, koja je puna iskustva i znanja, iskustva spasenja. Imamo izloženu strategiju i taktiku borbe. Sad to obraćanje crkve nama sa ciljem da nas pouči bilo je već uoči početka posta kroz ono evanđelje koje je čitano na liturgiji. Podsjetimo se njega. Bilo bi dovoljno samo njega da zapamtimo i da se osvrćemo na njega svaki dan, da bi nam sve i bilo jasno i da bismo u svemu uspjeli. Šta je prvo rečeno? To je kod Mateja, glava 6, posle izlaganja molitve Gospodnje, već u stihu 14. do 21. to poglavlje, Spasitelj nam kaže: jer ako oprostite ljudima sagrešenja njihova prema vama, oprostit će Otac vaš nebeski sagrešenja vaša. A ako li ne oprostite ljudima sagrešenja njihova, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama sagrešenja vaša. Dakle, traži se na prvom mjestu praštanje. U praštanju činimo dve stvari. Najprije oslobađamo sebe. Od čega? Pa zlopamćenja. Jer zlopamćenje je sindir, jedan koji čovjeka drži vezanim i ne damo da se čim drugim bavi. Međutim, pošto smo hrišćani i znamo za uzvišenije vrline, a najuzvišenija vrline je ljubav, to kroz praštanje se čini jedno od najvećih dobara drugom čovjeku. To je se najsrećnije osjeća kada ga živi da mu je druge oprostio. Ja vjerujem da nema među vama nikoga ko nije prolazio kroz to iskustvo. Kada osjetiš da ti je oprošteno. Kiri, lez. Ti si kao ptica onda. Još kada osjetiš da ti je Bog oprostio, ti si u raju. A zato si molimo u onim troparima na časovima. U jednom od trpara kaže se da je Gospod, kako je to karakteristično, brate, pažnju koje su slike tamo upotrebljene. Često nam ljudi mašu spiskom naših grehova, naših dugova i tako dalje. Međutim, u jednom troparu kaže se da je Gospod cijel taj spisak sa našim grehima pocepao. A u jednom troparu mi se molimo upravo Gospodu da taj spisak upravo izbriše. Dakle, crkva nas poziva, crkva naša majka, pazite, tačno je rečeno sveti otaci iz prvih vekova, već sveti Ignjatije i sveti Irine Lionski, da je crkva jedna zajednička materica u kojoj se mi ponovo obrazujemo, formiramo za carstvo nebesko, za život večni, ne samo kao kod svoje majke za ovaj život. Takva crkva, takva majka ima sva sredstva spasenja i nauke i blagodat i putstva. Ona, takva, premudro nam daje tu prvu zapovest da pomognemo jedni drugima. Oprosti da oslobodiš sebe, oprosti da oslobodiš i njega i da se zajedno borite u crkvi za vazduh, za život. To je prvi korak. Tek poslije toga se govori o postu. To isto je evanđelje. Pa ste crkva kaj Gospod naš Hristos sve što govori, govori sa željom da bude shvaćen, da. Obratite pažnju kako naš Gospod ne filosofira. On želi da bude shvaćen. Kako je zaželeo da bude viđen, pa je on koji se večno rađa od Boga Oca uzeo naše obličje i rodio se kao jedan od nas da bude viđen. Da ga možete sresti i da vidite kako i raste iz deteta, od dečaka, odrasla čovjeka. Isto tako on želi da bude shvaćen, da razumemo šta govori i šta hoće od nas i da nam pokaže on na svom primjeru sve to. Tako i ovdje u svojoj nauci sve je logično poređeno baš onako da bismo mi mogli to da primenimo i da imamo korist od toga, odnosno da se oblikujemo po njegovom obrascu. Dakle, posle ovog oslobođenja govori se o postu. Šta je rečeno o postu? Sve što je Gospod rekao o postu obeleženo je tim glavnim ciljem da se Bogu približimo. I prožeto je našom ljubavlju prema Bogu i našom željom da proterujući truleže i sebe ispunimo Bogom i njegovim osobinama, njegovim vrlinama, isterujući one naše poročne osobine. Vrlo je bitno, to se podlači, da postimo, da bismo utvrdili taj svoj odnos sa Bogom i onim što je njegovo. Zato je rečeno, postimo kao licemeri koji samo žele da prave šov, da ih vide ljudi, pa sada nam rgode, da biste vi zaključili kako vam dugo poste, pa se prenemažu, da biste vidjeli da su oni iznemogli od posta. Spasitelj nas upućuje na to upravo da ovaj spoljašnji svijet i ne vidi šta mi činimo u svom odnosu sa Bogom. Jer ta spoljašnjost, jednostavno to nije naša tema, kako će ljudi vidjeti nas ili šta će o nama misliti. Ja se trudim da sa mislima krećemo po evanđelju, kroz evanđelje. Međutim, ako bismo se obraćali na svetim ocima i vidjeli šta, kako oni komentarišu sve ovo, onda bi nas razmišljanje i priča odveli daleko, daleko i trebalo bi više dana da se o tome govori. Međutim, ja bih napomenuo nešto, samo nešto iz našeg iskustva, ne mog, ja nikad nisam bio strog u postu, nego iskustva nekih neopreznih, ja sam oprezan, ljudi u postu. Dobio sam upravo danas jednu informaciju koja me je zasmejala. Naime, iguman jednog manastira, žali mi se, dakle, muški je manastir, njegovo bratstvo, već je višečlano, ima veliku bratiju, zaista višečlanova. Međutim, on se žali kako danas je morao sam, on mnoge poslove da radi. Zašto sam, pitam ga ja. Će braće, zašto te pomognu? Čak i za pevnicom smanjio se broj. Pa kako je da se obavlja i ona manastirska poslušanja, malo teža. Pa kaže, oni su postili, zorili postili, kaže, ništa nisu jeli, ni pili. Odmah u startu sprintovali, a ne znaju da je ovo maratonska trka. A oni odmah sprint u početku. I onda su popadali. I sad su sirotog igumana ostavili skoro samoga da on obavlja ova poslušanja manastirska. Hoće reći da i pored tih iskrenih naših usmerenja da ojačavamo svoju bliskost sa Bogom u kojoj se ispunjavamo božanskim osobinama, božanskom energijom, da i pored toga potrebna je i mudrosti ove, odnosno taktike, borilačke taktike, bukvalno. I toga je potrebno, jeste. Zatim ovo evanđelje ima i svoj treći odeljak, dakle to je evanđelje koje se čitalo u oči posta, a ona se odnosi na plodove našeg života koje pomenuh, odnosno na blago koje želimo da steknemo, osvojimo u ovome životu. Pa je Gospod naš rekao da ne tečemo sebi blago na zemlji gdje ga moljci nagrizaju i lopovi kradu, nego na nebu gdje će ono biti osigurano i nedostupno moljcima i lopovima, te ga ništa neće moći rastakati. Eto, tu je spasitelj rekao ovo što smo pominjali kao plodove koji izrastaju na čovjeku koji je ispunjen životom vaskrsloga Gospoda. Vraćamo se ponovo dakle na taj cilj. Naš cilj već sada jeste da se ispunimo životom vaskrsloga Gospoda. Ceo život treba da bude posvećen tome, a ovaj veliki post daje nam se kao šansa svake godine da intenzivnije radimo na tome. Ja kažem da smo mi to počeli, a počeli smo mnogo davno kada smo kršteni. Ali svake godine opet i opet obnavljamo te svoje životne zavete i tu rešenost da se borimo za ispunjavanje životom vaskrsloga Gospoda, to je s tim životom koji ne umire, životom večnim. I kao što rekoh, već sad se može očitavati da li je neko ispunjen tim životom ili nije. Ako je neko upao u neku provaliju strasti, greha, tu zarobljen, očigledno je da nije ispunjen tim životom, nego ostaje u smrti, to jest u provaliju, provaliju neke strasti koja je daleko, daleko od Boga. A ako neko sada pokazuje plodove koje možemo vidjeti na Hristu, to jest one njegove vrline, onda je očigledno da se on već sada pričešćuje vaskrsnim životom, to jest da u njemu već sada je prisutno Carstvo nebesko, odnosno on već sad delimično učestvuje u večnom životu. I naš cilj jeste da svake godine sve više i više sebe ispunjavamo tim životom. Što još da vam kažem, eto kako vreme prolazi, kako se starost sve više približava, bar se meni čini da ljudi nekako ozbiljnije prilaze ovoj temi. Ja sam lično o tome razmišljao i razmišljam da iako telo stari, to je jedan paradoks, duh može da se podbađuje. Pa to je upravo zahvaljujući toj činjenici da se sada u ovom životu, i to baš sa danima kako dani prolaze, sve više i više čovjek može ispunjavati životom vaskrsloga Gospoda. I da slobodno može da prkosi smrti, jer mu smrt neće biti nikakav prekid u njegovom životu, nego naprotiv prelazak u veću punoću života. Ovo neka bude kao jedan zaključak na kraju, da dakle mi koji starimo imamo sve razloge ne samo da se ne bojimo te starosti, nego upravo da živimo u radosti tog utapanja u život večni, ulaska u život vaskrsloga Gospoda. Tako bi govorili realni hrišćani. Eto, ja vam ne bi više pričao iz mnogo razloga. Prvo, i što mislim da sada i ne treba mnogo priče. Ovo jeste vreme borbe, a ne mnogih priča.
Nakon uvodnog predavanja preosvećenog episkopa Hvostenskog gospodina Atanasija uslijedila su pitanja posjetilaca, a prvo pitanje odnosilo se na post i molitvu u toku časnog posta i na pričešćivanje u toku vaskršnjeg posta.
Da bih objasnio ovo najvažnije pitanje o pričešćivanju, morao bih pre svega govoriti sažeto, jer što je više priče, to je manje objašnjenja, manje jasnoće. Najpre bih vas pozvao da o ovoj temi razmišljate iznutra, kao ljudi koji žele da u pričešću postignu cilj, koji pričešće ne posmatraju kao temu za razglabanje, za jednostavnu priču radi priče. Zatim bih upozorio također da među duhovnicima ima mnogo onih koji veoma plitko učestvuju u duhovnom životu. Sada je jako popularno biti duhovnik, zvati se duhovnik i imati oko sebe učenike. I tu se projavljuje upravo nešto suprotno od onoga što sam pominjao o plodovima života u Hristu, među kojima je i smirenje. Teško ljudi podnose anonimnost, teško. Zato mnogi nastaju da dobiju imidž duhovnika, pa daju razne savete o onome iz čega nemaju pravo iskustva. Zato pozivam da se govori o ovoj temi iznutra. Evo, prvo, danas je služena liturgija pređosvećenih darova. Ja sam napomenuo onima koji su bili u hramu Svetog Save da postoji tako skladno sadejstvo našeg truda ova prva tri dana i onoga što Gospod u pričešću čini za nas i sa nama. Šta je to? Pa ova tri dana, zar se nismo mi trudili da izbacimo trulež iz sebe, izišavši iz onih provalija strasti, da izbacimo, da sažežemo trnje u sebi? Ne bismo li postigli vrlinu? A koristili smo za to post i molitvu. Post, lično naša borba da izađemo iz provalija, molitva ka ljubveno približavanje Bogu. I naš trud je bukvalno nastavljen i nagrađen. Nastavljen onim što je Gospod činio za nas u svetom pričešću. Posle pričešća sveštenik govori: se prikostnu sjavust na mojim i otmijent bezakonja moje grijeh i moje očistit. To govori za sebe posle svog pričešća. A i posle pričešća svih vas kaže to isto. Ovo se je dotaklo ovo, krv Gospodnja, tijelo njegovo, krv Gospodnja, dotaklo se usta vaših i izbrisalo vaše sagrešenje i očistilo, oduzelo vaše sagrešenje i bezakonja očistilo. Dakle, to što si ti ova tri dana hteo da postigneš, sada je Gospod to učinio. To je to sadejstvo. Ako to znamo, zar nije, ne samo greh, nego da, hajde da kažemo, jače, zločin, odostajeći od pričešća. Ako odostaješ od pričešća, ti odostaješ od cilja. Još, pročitajte ponovo, čitate, naravno, ne treba mehanički čitati. Treba osvešćivati neprestano ono što se čita. Vidjet ćete da ste ono što smo pročitali 100 puta, ako ga sad osvestimo, bit će nam novo. I uvijek može biti novo, zato što uvijek u njemu otkrivamo mnogo onoga što ranije nismo. Dakle, ponovo pročitati i osvestiti molitve posle pričešća. A vidite šta pričešće radi u nama. Kako izgoni trnje, strasti, progoni smrt, kako nas oživljava. Molimo se Gospodu da ono prođe kroz sve naše pore i da ih vaskrsne. To želimo, to je naš cilj. I odustajati tog cilja, to je odustajanje od života. Zato ne razumijem toga duhovnika. Kako je to duhovnik? Njega treba hapsiti. Ako je rekao, spremio sam se pričešće, ej, sad pa zato što se spremio, nemoj sad nego idući put. Iduća nedelja. Kjer je već. To je neiskreno, to je poigravanje. Tako dalje se. Nešto ste rekli o uklapanju molitve i posta. Pa jeste, to je umjetnost duhovnog života. Opet post, treba paziti da te post ne iritira ipak. Da ti ne umrtvljuje suviše telo. Ako ti suviše umrtvljuje, onda postaješ uspavan i onda se teže moliti. Nećete mrtvi slaviti Gospode, nego mi živi, rekao je samo pojac. Nije nam cilj da sebe umrtvimo, onda vraćamo se na ovo što sam vam pominjao. Ljudi sebe umrtvimo, onda nisu delatni. Treba biti delatan, a postiti. Dakle, dobro, to oni koji su u farmaciji, oni znaju kako se koriste lekovi, dakle, samo da priguši onoga virusa tamo, da ga onesposobe, ali da ne onesposoblje organizam, da organizam može da živi, da funkcioniše. Tako i post treba da stvori jednu klimu, borbenu klimu, da su neprijatelji strasti vezani u sinđire, a gdje ono što je dobro u nama da bude aktivno, da se podigne na prvom mjestu molitva i ljubav prema Bogu, čežnja, to je veština posta. A tu veštinu znaju oni koji su je vežbali, koji su je vežbali. Ne može neko, sad vidite vi ti duhovnici, dakle, kao kad bi sad neko rekao, e, sad ja ću vas naučiti nekim borilačkim veštinama, a nije, nije ni posmatrao možda te borilačke veštine, kako će da nauči drugoga. Treba da prođe on kroz iskustva svega toga, da bi mogao drugima pokazati i drugi naučiti. Tako je u borbi sa svakim grehom, odnosno u borbi za postizanje svake vrline. A što se tiče molitve, molitva je najbitnija. Molitva sadrži sve oko kršćanski podvig. Molitva se projavljuje i kroz djelovanje uma, aktivnost uma, volje, srca, kroz aktivnost ruku, rad, na sve načine se projavljuje. A kako god se projavljivala, uvijek je plodišti, prožimanje našeg života sa božanskim energijama, sa Bogom, sa njegovom blagodaću. Odnosno, izlaganje sebe, svoga bića, suncu, blagodat. Pre molitve. U svakoj molitvi čovjek izlaže sebe božanskom dejstvu. I kao što onaj koji se izlaže suncu, doživljava promjene na koži, tako i svaki čovjek. U molitvi, ali u molitvi svesnoj, dakle, gdje je on svestan, da opusti svesno sa Bogom, a ne za pokaz da te vide ljudi, to nije ništa. Dakle, u svakoj toj molitvi isto ostaju posljedice. Vi ste čitali o tome, čitajte ponovo Teofana Zatvornika, zagrevanje duše, srca, unutra se razbukta ogaj, ljubav prema Bogu, prema dobru, oživiš, vaskrsneš u molitvi. U molitvi se doživljava raj, jer je molitva opštenje sa Bogom, umiljenje, tako dalje. E sad, toliko sam vam rekao, a za dalje lekcije o molitvi pitajte Avu Justina i Teofana Zatvornika za više razrede.
Crkvi je tražio blagoslov od nas sveštenika da im damo blagoslov za takozvano tri milje, znači koliko ja razumijem za tri dana gladovanja na početku ovoga posta. Čuli smo od vas da je maratonska trka i tako dalje. Također u vezi sa svetim pričešćem, znači malo drugo pitanje, vidimo kruna posta sveto pričešće koje spaljuje to trnje, znači ostvarenje cilja posti molitve. Kako i to stoji u periodu, u mrskom periodu, na primjer u našoj crkvi se svakodnevno vrši sveta liturgija i svakodnevno ima hrišćana koji se pričešćuju. Neki svakoga dana, drugi se nevericom gledaju kako to valja, se smeju li svakoga dana. Dakle, kako to stoji u mrskom periodu, naravno to nemamo svakog dana u ovom velikom postu, ali to što godine imamo. Kako stoji u mrskom periodu sve to o čemu smo sad pričali i ta maratonska bitka protiv greha i strasti u odnosu na to tri mire koje se na početku postala i država.
Čovjek mora da proceni sebe. Moramo oceniti sebe koliko možemo izneti. I podsjećam ponovo, moramo poznavati svoje ciljeve. Vi kao sveštenik, recimo, vi tačno poznajete svaki svoj dan, koje su njegove obaveze. Možda morate putovati, možda morate fizički raditi danas. A poznajte i svoje naredne dane, dakle. Morate poznavati sebe. Koliko možete izneti podviga. Procenite. I morate onda rasporediti energiju na sve podvige, ne samo na jedan. To su praktične stvari. Meni se čini da se ova tema iskomplikovala zbog gubljenja cilja. Opet se vraćamo na taj cilj. I hvatanje, zbog hvatanja za paragraf. Ako mi tačno želimo da budemo u zajednici sa Gospodom, onda iz konteksta te naše želje sve će nam biti jasno. Ako mi želimo da se Bogu potpuno približimo, Zar mi možemo činiti onda nešto što je njemu neprilično? To jednostavno nije moguće. I podsjećamo se, oni koji treba da se pričeste, koji žele da se pričeste, mogu čuti reči sa strahom Božim i verom u ljubavi. To je odrednica. To su koordinate. To je okvir pričešćivanja. Što se tiče posta, vama nije nepoznato kako je govorio patrijarh Pavle. Treba postiti postove propisane od crkve, znači ona četiri velika i one jednodnevne postove. A pričešćivati se možete i izvan tih postova, na svakoj liturgiji. Na svakoj liturgiji. Pod uslovom da ste hrišćani. Da, pod uslovom da ste hrišćani. I da imate želju da budete u zajednici sa Gospodom. To je to. Subotom se ne posti izvan ovih postova.
Ublaženi post je i dalje u ovom velikom.
Dakle, u mrznom vremenu subota je mrsan dan, tako. I subota u toku ovih postova nije isto što i petak, četvrtak, sreda. Znači, po svetlosti, po prazničnosti, po svečanosti, nedelja je na prvo mjesto. Posljednja je subota. Subota dan svih svetih. Zatim te začkoljice koje postoje u odnosu između nedelje i subote. Da, čuo sam, neki kaže ako želi da se pričestiš u nedelju ima da ne samo petak postiš nego i subotu. Nije tačno. Govorimo o vremenu izvan posta. Dakle, možeš izvan posta. Sad smo, možda nije dobro da sad pričam o tome pošto smo u postu. A u kontekstu ovog posta, dakle, nije zabranjeno. Nije zabranjeno ne samo da ne jedete u subotu, nije zabranjeno čak da ništa ne jedete u subotu. Ajde pođemo od toga. Dakle, možete, niko vam ne može zabraniti da gladujete cijelu subotu, da ništa ne jedete i sutra u nedjelju se pričestite. Međutim, također nije zabranjeno da ako ste slabiji podvižnik, da onda možete ako ste slab podvižnik, skoro slab, onda možete da baš slab podvižnik, onda možete i u ljestu subotom pa se pričestite. Sigurno, pa ima ljudi koji su bolesni, koji su nemoćni. Pazite, onda, to znači to sad, pošto sam ja nemoćan, ne sad da me lišite i pričešća, da me lišite učešće za trpezom Gospoda moga. E, pa nećemo tako. Oni bi bilo bolje da sam zdraviji, pa da mogu da se još bolje prilagodim tom susretu. Ajde, ne govorimo o pripremanju, nego prilagođavanju, dakle, tom susretu. Budemo sve adekvatniji. Ko se najbolje pripremio za taj susret, za pričešću? Ko najmanje u sebi ima prepreka? Ko ima najmanje prepreka? Ne, možda ti ništa nisi jeo, ali si pun prepreka. Ko najmanje ima prepreka? Onaj koji je Hristu najsličniji, koji se najviše njemu podobi, koji ima najviše njegovih osobina, koji ima njegovu vrlinu, njegovu ljubav, njegovu smirenost, njegovu otvorenost i za njega i za druge, taj najpripremljeniji, najadekvatniji. Odnosno, za njega će taj susret biti najefektniji. Jer nije jednako efektno pričešće između kod svih nas. Nije jednako efektno. Pričešće je uvijek telo i krv Gospodnja, ali uzimanje telo i krvi Gospodnja nije istog efekta. Ni za jednog čovjeka svaki put, niti za sve nas koji se danas pričestimo. Ima ljudi koji kada se pričeste, oni su ispunjeni svetlošću, svetli i čudotvori. Dok ima drugih koji su nepromočivi za sveto pričešće. Iako su ga uzeli. Nepromočivi za blagodat. Imate ljudi koji su nepromočivi za blagodat. Neprobojni. Zato što imaju kamenje na srce. Kako je Đuro Jakšić pevao, to je jedno od njih pesama. Kako je Đuro Jakšić pevao, Kirija Visa. Kako on pije, da, ali piću, ja nisam smeknuo, kao da je rujni vino polio hladnu stenu. Dobro, nije dobro poređenje, ali upravo to. Zato ponovo, vi možda niste mislili da sam ja rekao važnu stvar kada sam rekao o postavljanju cilja. Ja mislim da je tu srž, to je ključ svega. Da postavimo jasan cilj, a ljubav lako postavlja cilj. Ona nas vuče Gospodu, da budemo s njima u zajednici, a u toj zajednici mi se ispunjavamo njegovim životom. I kad se držimo toga pravila, onda sve ovo nam postaje nekako, samo po sebi se odgovara, postaje tako jasno. Da li treba postiti, ne treba postiti, kad postiti, koliko postiti. A jasno je, ako želiš da se nekome usličiš, da budeš prihvaćen od njega, voljen od Gospoda, ti će se boriti za to. I nećeš slušati te paragrafe. Ja, duhovnik mi je rekao ovako, onako. Možda čovjek je ne znao, se trudi biti, koliko može. Subota je dan svih svetih. Pa pogledajte da sve svete praznimo subotom. Dakle, to je radosni dan. A ne može se porediti sa nedeljom, zato što je dan Vaskrsenja nedelja. Tačno je da nismo pitani za ulazak u ovaj svijet, ali također je tačno, ja mogu govoriti makar za sebe, da sam veoma radosna što sam ušao u ovaj život i da sam također zahvalan i Bogu, a također i posrednicima moga ulaska u ovaj život, to jest mojim roditeljima i bome dedi koji je roditelj mojih roditelja i tako dalje lančan. Ja sam vam zahvalan. I mislim da je, kako bih rekao, nemam dovoljno reći, makar da kažem da je privilegija učestvovati u životu. Dostojevski je sada govorio da bila ova serija, dobra je bila serija. Ja ne volim da gledam te filmove, ali kad naiđe film o zatvoru ili o robiji, tako ja to moram jeti. Najbolji, najegzistencijalniji, najradosniji filmovi. Kad gledam nešto o zatvoru, ja se osjećam kod kuće. Šta je rekao Dostojevski? Odnosno njegov junac, pa on da. Kad bi bio stavljen pred izbor između dvoga, da li da, možda nisam dobro zapamtio, ali suština je ovo, da ne postoji uopšte, dakle da se izbriše iz egzistencije, iz postojanja, ili da mu se da šansa da postoji, ali negdje iznad ambisa na kvadratnom metru površine gore na visini metra. Šta bi on prihvatio? Prihvatio bi i taj kvadratni metar na ambisu. Jer je tako slatko postojati i u zatvoru gdje nema slobode. Juče i to sam odgledao na BN-u televiziji o Golom otoku i tamo bih prihvatio da postojim, ali da postojim nego da ne postojim. Dakle, nemamo direktan odgovor na to što nismo pitani, dakle, ali u svakom slučaju dobro je što smo ovdje. To se zove datus. Međutim, treba da znamo, sad moramo, ja rekao da nećemo govoriti kao profesori, ali moramo se podsjetiti ipak iz nešto što bi oni govorili. Naime, ovaj naš premudri Florovski Georgije osvrće se na to, ali on opet nego on izmišlja ništa svoje, nego niti svoje govori, nego govori od Svetih Otaca. Upravo direktno tumači Svetog Maksima Ispovjednika i kaže, ne samo njega, nego i drugi oci tumači, ali njega najviše. Pa kaže da sve ono što je Bog uveo u postojanje ne može se ispisati iz postojanja. Dakle, početak mu postoji kada ga je Gospod uveo u postojanje, ima svoju krštenicu, upisan je tu kod matičara, ali kod sveštenika, ali nikad nema smrtovnice. Postoji trajno. Međutim, u postojanju, pa ja sam pričao o tome i ja sam pričao o tome, postoje razlike u postojanju. Upravo ono, sad govorimo o onome što ste pomenuli na kraju, o toj krajnjem stanju u večnosti. Neće svako od nas imati isto iskustvo životnih energija Božjih, jer mi postojimo zahvaljujući božanskim energijama koje nas održavaju u postojanju. Dakle, mi ne postojimo zato što mi imamo tu sposobnost u sebi. Neka nas Bog održava u postojanju. Stvorio nas i drži nas u postojanju. Međutim, ne hranimo se jednako njegovim energijama životodavnim. Neko će tek onako egzistirati, a bit će, opet bacimo se na ono, ono vrlo važno što smo rekli kao šalu. Ljudi koji su nepromočivi za božansku ljubav, on će samo egzistirati. Postojeće, da, ali njihovo postojanje neće imati ukus ljubavi, to jest ukus božanstva. Dok oni koji su otvoreni za Boga, a otvarali su u ovom životu, pa su otvorljivi, ostali otvoreni uvijek. I hranili se njegovom ljubavlju, on će Boga doživljavati na rajski način. Božanstvom. Dakle, on će biti u božanstvu, u radosti. Postojanje, bezblagodatno postojanje. To je postojanje u tamo gdje je plač i skrg u zuba, u očajanju. To je čitava drama, pazi, jer oni tamo će vidjeti ovaj ljude koji su sposobni da prime božansku ljubav i koji žive u tom božanstvu, koji sijaju, ali oni sami će biti nesposobni za kušanje božanske ljubavi i kušanje božanstva iz tog Božjeg davanja sebe, komuniciranja sebe, ulivanja svog života. A u Evanđelju to je opisano kao paš iz krvu zuba ovamo. To je pakao, mučenje. Sva ta iskustva u začetku imamo ovdje. I pakano iskustvo i rajsko iskustvo. Status pokojnih, pošto se pojavila razne teorije, ja sam bio prinuđen jednom da upitam mog imenjaka, koga cenim kao najvećeg bogoslova posle oca Florovskog. Pitam ga ja, ovo što mi činimo na zadušnjici, da li to utiče na duše oni koji su pokojeni, koje mi pominjemo. Kaže, budi ubeđen da je tako, crkva je jedna, saborna, u kojoj je osnovni zakon postojanja ljubav, zajednica, tok, komunikacija, odnos, saodnos svetih i nas. Kaže, bilo bi glupo i zamisliti drugčije, nego baš tako, da i dalje utičemo jedni na druge, i dalje činimo jedni za druge, i to ne samo da ima efekta ovo što mi činimo za naše pokojene, nego i oni za nas. Ja ne znam za vas, ali čak i moj imenja govori o tome da je mnogo puta osjetio svoju majku, kaže, on voli svoju majku. Ja tvrdim da se mnogo puta osjetio mnoge, recimo ja volim svoga deda, sad uprosti, ja ga uvijek pominjem, ali to je jedan filosof, to je jedan hrišćan veliki bio, treba ga pominjati. Da, i ne mogu da ne budem radostan kad se god njega sjeti, uvijek sam radostan. Nemoj da misliš sada ako se mi molimo za nekoga da će on sigurno to i da prihvati. Pa ja evo sad recimo ja želim, ja sam mnogo puta sretao ljude kojima sam eto, u svojoj slabosti želeo da pomognem. To nisu ljudi koji su umrli, nego koji je sretamo, srećemo ovako. Međutim, on tebe prezire možda iz nekih razloga i neće da prihvati tvoju ruku. Ima mnogo ljudi koji jednostavno ne prihvataju taj odnos sad, u ovom životu. A ako je to ovdje tako, zašto to ne bi moglo da se produži? Ne samo da neki ljudi odbijaju dobročinstvo od drugih ljudi, nego će mnogi odbiti i ljubav Božiju. Tačno, ako se nije ovdje oslobodio te mržnje, pazite, on je Znači, tu provali, on je ostao to provali. Eto, mi pominjamo provali. Zato sveti oci, svi iskreni duhovnici također pozivaju na pokajanje ovdje. Ovdje moramo početke dobro postaviti. Moramo se ovdje osloboditi svih zala. Moramo ovdje da se iscelimo od svih naših strasti. Ovdje. Ko ovdje tamo ne iscelim, teško njemu. Jeste, da se iscelimo, bukvalno. Obratite na to pažnju, naročito. Greholjubivost mora da se isceli ovdje. Od greholjubivosti mi da se iscelimo. Ako se ovdje od toga ne iscelimo, propali smo. Ako neko, recimo, na smrtnom času osjeća u sebi i dalje ljubav prema novcu, teško njemu. Ako neko i dalje, recimo na samrtnom času, bude obhrvan požudom, teško njemu. Ako neko na samrtnom času, kad odlazi, bude opsednut mržnjom, teško tome. Dakle, moramo se ovdje isceliti. Eto, to je ta borba. Možda se ti pričešćio 100 puta, ako se 1000 puta. I to baš po nalogu tvojeg duhovnika, po onim paragrafima, postio si i tako dalje. A ako se nisi celio od ovoga. To što kažete da neko ne može sebe oprostiti, neka to bude pretočeno u podvig, pretočeno u suze, pretočeno u dobra dela, a nikako ne smije biti pretočeno u razaranje sebe, u ubijanje sebe. Pazi ovako, dakle, to nepraštanje sebe mora biti, drugim rečima, spojeno sa ljubavlju prema Bogu i prema svom životu. U svakom slučaju, neće doći do greške ako želite da budete u zajednici sa Bogom. Dakle, tu treba ojačati svoju zajednicu sa Bogom i onda sigurno da ne bi došlo do uništavanja sebe samog u toj neoprostivosti za svoj greh. Ljudi koji ne praštaju sebi, ako ne vole Boga i ako nisu u toj ljubavi u zajednici sa Bogom, oni često izvršavaju samoubistvo. Ali ako je ljubav prema Bogu jača, i od te neoprostivosti i od svega drugog, onda nema problema za vas. Vi ćete tu neoprostivost pretočiti u ljubav djelatno. Zato je na prvom mjestu se ističe taj cilj da budemo zajedni sa Bogom. Uvijek to. Radost sigurno jeste plod naše ljubavi prema uspehu, zbog uspeha, dakle, toga našega, onoga koga volimo, dakle, radost se tu javlja, rađa. Znači, ona ne mora da se ispoljava na grehovan način. Bazite, mi Srbi se navikli da svačemu treba nazdraviti, znači, ne mora to. Ne mora, to može i sa vodom. To može i sa vodom. Istina, ja sam naljutio jednog Rusa. To beše kad sam ja stavio granicu 2003. godine. I to baš mi se desilo skoro posle toga da sam sreo nekog Rusa nekim povodom, on je digao čašu sa nekim alkoholom, naravno, a ja uzeo sam vodom i sad. U vojici bilo čudno, prvo i meni šta radim. Ali tad sam ja povukao jednu liniju i on je mene osuđivao, mislio da ga ja ni podaštavam, ja digao čašu vode. Ja sam bio uporan. On sa vodkom, a ja sa vodom. Jer bojice smo se radovali. Može to tako. Budite radošni, ali taj način ispoljavanja radosti, dakle, ima razne svoje oblike, a vi izaberite nešto u skladu sa postom.
kako je to nedostojno pričešivanje?
Nedostojno? Da, to je dobro pitanje. Je jako dobro pitanje. Ajde se najprije pohvalim. Ja sam pričao o tome, ali hoću opet. Desilo se to u Prizrenu. Ja tek bio prekomandovan u Prizrensku bogosloviju i sad tamo je bio običaj sa pokojnim patrijarhom koji je tamo bio episkop u ono vreme da svake nedelje služi više sveštenika. U hramu Svetog Đorđa služili smo zajedno i profesori iz bogoslovije i sveštenici parohijski iz Prizrena. Uvijek smo to kombinovali. I jedne nedelje došao ja na vreme, na liturgiju, pošto nisam bio određen da služim, unapred sam znao ko će služiti. Ja došao pet do osam, osam je liturgija, osam sad. I sad pređe meni jedan protom, kaže, razboleo nam se jedan sveštenik, trebalo da služi, on se razboleo, neće doći, kaže, oblači se. Pošto je stariji, on tako meni naređuje, oblači se da služi. O, ja ostaje nerazmišljujući, kažem, ne mogu. Nisam se spremio. O, nemoj da te čuje, vladi, kako to nisam se spremio? Treba je ovo da se spremio. Međutim, patrijarh mene čuo. Kaže, ostavi ga. Nije se spremio. Sigurno nije pročitao molitvu. A jesam ti spremio? Jesam. Jesi pročitao molitvu? Dobro, ja neću dalje. I to je bilo namijenjeno da bude meni minus. Stvarno, kod patrijarha je bilo plus. Jer on iz toga mogao da zaključi nešto pozitivno. Eto, ima sam i neki dobri osobini. Minimum koji mora da se učini, mora se umom, svešću, proći kroz onaj sadržaj u molitvama, da se vidi sa šta se pripremamo, čemu pristupamo. Treba uvijek pročitati one molitve. To je minimum. U tim molitvama molimo se Gospodu da, iako smo mi nedostojni, što ispovedamo da smo nedostojni, da On se useli u nas, da očisti naše grehe, da sebi On napravi prostora u nama. Mi imamo tu želju da raširi naše srce. Dakle, vidite kakav je sadržaj tih molitava. Eto to, dve stvari, dakle, tu. Prvo, ispovedamo da smo nedostojni i da nikad nećemo biti koji dostaje. Jedan je sveti, On, Bog. Da, i drugo, znamo i molimo se da On nas učini dostojnima. Jesu. Da On napravi opet taj korak i da On učini. Da napravi mjesto u nama. Ali, i da ovo jedno dobeleže. Dakle, onaj ko je došao ne razmišljajući na pričešće, ko je došao u nemolitvenom raspoloženju, taj se nedostao na pričešću. Ko se još nedostao na pričešću? Onaj ko nije popravio u srcu svom odnose sa drugim ljudima. Spasitelj je rekao tome, ako hoćeš da prineseš dar svoj Gospodu, prineseš, dođeš do oltara, sjeti se tu da nešto brat tvoj ima na tebe, ne samo ti na njega, nego on na tebe, da nešto te ne voli, ili ostavi tu svoj dar, idi, izmiri se, pokušaj. Vraćamo se opet na ono, jako je potrebno da nam oprosti. Ne samo da mi oprostimo, nego da nam drugi oprosti. I ćeš reći, pa jeste on, ja sam tražio oprostaj, on neće da oprosti. Nisi dobro tražio, nađi, osposobi se. Neku taktiku treba da razvijaš, da brata umilostiviš. Jer tvoj brat strada, opterećen je tobom i nećeš da mu pomogneš da se oslobodi. Nađi način, nađi neku lepu reč koja će otvoriti njegovo srce, koja će ga dobrovoljiti. Moraš biti sposoban za to. Mislim da je ovo, to su ta dva merila. Tek onda poslije toga dođe ovo post i tako dalje. Post opet ne kao ispunjavanje paragrafa, nego da ne budete robovi slastoljublja, prodrljivosti. Jer ko je opsednut hranom, teško može da osjeti sladost Gospoda, njegove blizine i prisustva, više se zadovoljava. Da, to je to. Ako te više zadovoljava bilo šta drugo nego Gospod, nisi dostojan da se pričaš.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija, vikara njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koje je održao 29. februara ove godine u Vaznesenskoj crkvi. Tema predavanja bila je Veliki post, početak velikih borbi.